Haló, haló. Československý rozhlas zavádí své posluchače na Pražský hrad, do staroslavného sídla českých králů a prezidentů. Zdejší komnaty a sály vítají dnes zástupce starých rodů českých, jež přicházejí na audienci za panem prezidentem republiky doktorem Edvardem Benešem. Ten už je přítomen a právě se podáním ruky zdraví z 12 reprezentanty zemských rodů. Poznáváme mezi nimi Karla Schwarzenberga, Zdeňko Raclava Kinského, dále zástupce Lobkoviců, Kolovratů, Černínů, Štenbergů, Perišů a také jiných. Pana prezidenta za okamžik osloví František Kinský z Kostelce nad Orlicí.
Pane prezidente, za těchto dnů všechny stavy a třídy našeho národa svorně projevují svou vůli zabránit porušení starých hranic našeho státu. Proto i řada členů starých rodů naší vlasti nás pověřila, abychom se k vám dostavili s podobným projevem. Věrnost českému státu, který naši předkové pomáhali budovati a po tisíc let udržeti, je pro nás povinností tak samozřejmou, že jsme se rozmýšleli i výslovně zdůraznit. Považujeme za svou povinnost uchovat i dědictví svých otců. Země koruny české byly pohromadě po tolik věků a přetrvaly spolu tolik bouří, že doufáme v přejití i těchto časů nepokoje a násilí. Naše přání, aby staré hranice české koruny zůstaly neporušeny, vychází zajisté také ze starosti o budoucnost našich potomků i z pocitu odpovědnosti za svobodu a blaho našich českých Němců. Naši předkové vždy usilovali o přátelský poměr obou národů v zemi usazený a tak i my toužíme potom, aby i naši krajané německého jazyka mohli sdíleti s námi lásku k nedělitelné vlasti. Důvěřujeme, že se tak může stát. Zejména doufáme, že zásady křesťanské udrží v této zemi pořádek a vzdělanost. Vyslovujíce víru v lepší budoucnost, ujišťujeme, že jsme si vědomi svých zděděných povinností k vlasti a ke státu, který byl domovem našich předků a jehož práva jsme vždy chtěli a i dnes chceme hájit.
Záběr, který jsme na úvod slyšeli, mi nezlob se Tomáše, ale přijde od někoho, kdo léta pracuje s rozhlasovým archivem, trochu jako lumpárna.
Ona to je možná trošku lumpárna, ale když není kde brát, tak ta představa, a já jsem neměl na mysli nic jiného než takovou představu, je snad na místě a je snad dovolená.
Jaký pocit to vlastně je, když jsi takhle stylizoval do reportéra z roku 1938? Musel jsi obléct tu atmosféru, tu roli?
Myslím, že to má dvě roviny. Jedna rovina je obléknout si ten obal, to znamená trošičku připomenout tu dikci té doby. A druhá rovina by byla, a já teď nevím, jestli mám zalitovat nebo být rád, že my vlastně takové situace, ať už jako občané nebo jako novináři, reportéři, neprožíváme. Ať si každý odpoví na otázku, jestli zaplať pámbu, nebo jestli to je škoda.
Já myslím, že spíš zaplať pámbu, ale necháme to na posluchačích. Ještě v tom uměle vytvořeném archivním snímku byl druhý hlas, to si nebyl ty. Kdo ti hrál Františka Kinského?
Nikdo. To byl František Kinský. Jenom o dvě generace mladší.
Tedy vnuk opět Františka Kinského, ano, který v září 1938 Edvardu Benešovi tu deklaraci na Pražském hradě přečetl.
Přesně tak.
Záběr autentický rozhlasový nemáme, budeme se asi muset tedy vydat do jiného archivu.
Navštívili jsme archiv kanceláře prezidenta republiky, vypravili jsme se za jeho vedoucím Jakubem Doležalem, s nímž jsme chvíli seděli nad dotyčným spisem.
K té první audienci a k tomu memorandu zde máme jednak teda ten text proslovu, který přednesl František Kinský, a pak jsou zde doplněny i kromě teda záznamu o audienci i tiskové zprávy. První je v češtině, druhá v němčině.
Co říkala tisková zpráva o tom v té době? To je tisková zpráva, kterou vydal Hrad.
Ano, která pak byla publikována v denním tisku, je velmi stručná. Většinu toho textu tvoří právě ten proslov, který byl přednesen, a je uvedena tedy slovy: prezident republiky přijal včera delegaci starých českých rodů, jejich jménem učinil František Kinský z Kostelce nad Orlicí toto prohlášení. Jenom na závěr je zmíněno, že prezident republiky zůstal s členy delegace v delším přátelském rozhovoru. Ty dokumenty doplňuje kniha audiencí z roku 1938, kde tedy jsou zaznamenány stručné záznamy o všech audiencích, které se konaly u prezidenta republiky. A když se tedy podíváme na datum 17. září, tak můžeme najít, že shodou okolností zrovna v ten den byl u prezidenta republiky i například komunistický poslanec Klement Gottwald v 9:30 a právě delegace starých českých rodů byla přijata až odpoledne.
Taky tady byl ministr Hugo Vavrečka, což je vlastně dědeček Václava Havla. To je docela hezká sešlost na ten den.
Lze z těch dokumentů, kterými tady listujeme, zjistit nebo usoudit, jakým způsobem taková audience probíhala, kde se to třeba odehrávalo?
Bohužel v případě téhle audience to tak není, protože nemáme k dispozici fotografii, na rozdíl od té audience z ledna 1939. Ta audience se konala v zrcadlovém sále, kde měl vlastně pozdější prezident Emil Hácha svoji pracovnu. V tom sále měl pracovnu i Edvard Beneš, ale z těchto dokumentů nemůžu vám říct, jestli opravdu je přijal ve své pracovně. Pravděpodobně ano. Můžeme se jenom opřít o seznam účastníků, který tedy je zveřejněn v té tiskové zprávě.
Takže byl tady Zdenko Radslav Kinský, Zdenko Kolovrat, Leopold Šternberg, Karel Schwarzenberg, Paryš, byl tady Johannes Lobkowicz, Rudolf Černin, Heinrich Dobřenský, Colorado Mansfeld Heikart, Karel Belkredy a Hugo Strachwitz. Mm-hmm. Plus tam byl tedy ještě
František Kinský,
který to četl, takže 12.
Číslo, které symbolizuje jednotu, jestli se nepletu, číslo 12. 12 příslušníků šlechty bylo přijato i v té pozdější audienci v lednu 1939. Možná je to záměr.
Jako 12 apoštol.
Ano.
Asi je důležité uvědomit si, že my o těch deklaracích české šlechty ze září 38 a pak z roku 39 mluvíme už jako o hotovém historickém fenoménu. Ale ono to přece, Martine, celé nevzniklo 17. září 1938.
Samozřejmě takové věci nevznikají náhodou, k tomu se musí dospět. Už to datum jasně napovídá, v jaké době těch 12 aristokratů na Pražský hrad přišlo. A nás zajímá, co je k tomu vedlo, jaké kroky museli podniknout, kdo zatím stál, kdo to inicioval a tak dále. Zeptejme se člověka, který se historií české šlechty dlouhodobě zabývá, historika Zdeňka Hazdry.
Uvařilo se to v období horkého léta roku 1938, když do Československa přicestovala mise lorda Runcimana. Tehdy česká šlechta se rozhodla, že využije určité záliby či zvyklosti britských aristokratů trávit víkendy na zámcích různými sporty, lovem, společenskými sedánky a večírky, k tomu, aby mise lorda Runcimana byla informována také z druhé strany. Protože poté, co Runciman přicestoval do Československa, tak okamžitě se ocitl doslova ve spárech německé šlechty. A to byla právě chvíle, kdy ti čeští šlechtici se rozhodli, že by neměli zůstat stranou. V podstatě v těchto krizových momentech, které si žádají jednoznačnějších rozhodnutí, kam se přiklonit. A v těchto okamžicích udržoval blízké kontakty s prezidentskou kanceláří, s prezidentem Benešem a také premiérem Milanem Hodžou Zdenko Radslav Kinský. Majitel panství v Chunci nad Cidlinou, člověk, který měl problém přijmout republiku. Ovšem, v průběhu jejího 20letého vývoje se, nelze říci, že by se s ní úplně ztotožnil, ale akceptovali. A v jeho případě je zajímavé, že byl otčímem dvou orlických Schwarzenbergů, Karla VI. autora oné deklarace přečtené 17. září 1938 ústy Františka Kinského na Pražském hradě Edvardu Benešovi a Františka Schwarzenberga, který později vstoupil i do diplomatických služeb a opět se jednalo o člověka blízkého hradu a tu tradici šlechtictví chtěl v podstatě uchovat ve změněných podmínkách v republikánském prostředí tím, že by již nesloužil monarchii, ale sloužil republice a zapojil se do jejich diplomatických aktivit. A právě toto léto, osudové léto 1938, je rozhodující, co se týče onoho vyprofilování vztahu české zemské šlechty k československému státu. Ono definitivní rozdělení německého a českého tábora v rámci české zemské šlechty. V podstatě 20 let československého státu můžeme označit za období formování novodobé české šlechty. A ta se právě v oněch zářijových dnech 1938 de facto ustavila jako sociální vrstva. Jedná se o poslední projev české šlechty v našich dějinách, kterým vstoupila česká šlechta jako sociální vrstva do československých moderních dějin. Nikdy předtím, ani nikdy potom. Formou nějakého zásadního politického prohlášení.
Samozřejmě byly to tedy už jenom občany. Nicméně ještě za první republiky to byla dosti uzavřená společnost, kteří se všichni znali. Byla jich velká spousta, velký počet a měli ještě majetky a měli postavení v této zemi. Byla úplně jiná situace než dnes. Tu národnost neviděli jazykově, nýbrž zemsky. A to až to druhé světové války.
Do hovoru se vmísil další hlas, nemohli jste si jistě nepovšimnout proměny tembru a dikce. Jistě, že to je Karel Schwarzenberg. Nebylo úplně jednoduché v jeho diáři najít chvilku na rozhlasové natáčení, ale podařilo se to a byla by škoda nemít ho u mikrofonu.
Protože jeho otec tu první a druhou deklaraci ze září 38 a ledna 39 napsal.
Jak se k tomu vlastně dostal?
No, otec byl od mládí velmi angažovaný. Od raných 20 let publikoval, psal články a tak dále. Potom on byl opravdu upřímný vlastenec, takže měl potřebu taky se vyjadřit k té situaci tehda.
Bavil se třeba s vámi otec později o té jejich akci 38-39? Vzpomínal na to třeba?
Někdy na to vzpomínal, ale otec o svých zástupách nikdy moc nemluvil. Já jsem se teprve dávno po jeho smrti, když jsem se vrátil do Čimilic, dozvěděl, že tam založil odbojovou skupinu koncem roku 43. Rozumíte, on nikdy o takových věcech nemluvil. Otec mě vždycky připomínal toho otce, když jste viděl obecnou školu, kdy já jsem věděl, že povstání velel na Mirotinského Mirovicku, můj otec, si pamatuju, jak se najednou objevil v československé uniformě. Nicméně jsem netušil, že to dávno připravoval. Nikdy o tom nemluvil. Teprve pan Geiger mi to vyprávěl potom, bohu díky, v roce 90. Otec byl velmi, velmi postižen tím odchodem do zahraničí v roce 48. Typický bylo, že vedl deník do toho okamžiku a když odešel do zahraničí, už nepokračoval s deníkem. On potom psal historické knihy, všechno možné, ale viděl svůj život v zahraničí jako už takový spíše epilog. Mnoho nemluvil o tom, co dělal předtím. Když jsem se zeptal, tak na to odpověděl, nic neskrýval, ale považoval tu etapu svého života za ukončenou.
A kde se vlastně u něj vzala to, že se stal takovým vlastencem pro republiku v podstatě? Protože to nebyl každý šlechtic v Čechách takto nastaven.
To by spíše otázka vlasti a národa. Nesmíte zapomenout, že vlastně od guvernéra, jak my ho nazýváme, tedy Karla II., jsme se spojili s českým národem. Zajímavý je, proč. Karel II. Byl očividně bystrý a nadaný člověk. Šel studovat od tehda nejlepší univerzity na pevnině, to bylo Lipsko. A Lipsku byla revoluční nálada, tehda boušáci byli ještě liberální, hnutí pokrokové a tak dále. Přednášel tam Herder, Fichte a tak dále. A když se vrátí na Orlík, položí se otázku, já bydlím uprostřed českého národa, podle toho, co jsem naučil, je moje povinnost se tady angažovat. načež taky díky své manželce, která byla sousedka Vratislavová z Čemelic, zdokonalil svou češtinu. A když potom byl, musel být důstojníkem, pač maršálek zanechal velmi zadlužený ohlík, tak sloužil na posádce Praze a měl dobrý nápad, on měl být v Hybernský teda, že pozval mladýho profesora dějin, aby jim přednášel o českých dějinách. To byl František Palacký. A z toho vyšlo to reformní hnutí českých stavů. Karel III. Potom byl už vedoucí politik České strany státoprávní, od něho se zachoval to slavný citát práv království budeme bránit až do těch hrdel a statků, vlastenecká česká rodina. A jeho syn Karel IV. Byl taktéž, no a můj dědeček, který bohužel z 29. už zahynul v Srbsku tehda, to byla taková naděje, že všichni se na něj dívali, báseň od Hejduka, že to bude jeden z českých vůdců, no zahynul už 29. V té atmosféře už vyrostl můj otec. A samozřejmě k tomu ještě přispěl taky Zdenko Václav Kinský, ale mnohem později, v 60. letech v Rakousku, jsem pracoval pro svazové kostatkářů a lesních podniků. A je nutné mluvit ze sociální demokracii, oni se ujmou vlády, krajský bude kancler. A přišel na večeři, byl teda na vrcholu své kraje, všichni byli fascinováni. Po večeři jsme posadili na kafe u salonu a najednou zadvoně telefon, jdu k telefonu, mluvím 3-4 minuty, pro ním telefon. Krajský se na mě otočil, říká, vy jste teď mluvil česky. Říká, ano, s kým jste to mluvil? Říká, s otcem. Vy mluvíte v rodině česky celý život.
Proč se to neozývá z vašich úst třeba častěji jako argument v určitých momentech? Umím si představit, že by to mohl být argument v určitých momentech.
Já nevím, vychvalovat vlastního otce. On považuje to, co dělá, za samozřejmost v té době. Jo? V dějinách je to zaznamený, historici o tom ví. A krajiny v Čemlicku na Ohlíku to taky vědí. Prostě ta atmosféra na Ohlíku byla už tedy 100 let velmi vlastenecká.
On v těch deklaracích v obou, jak v září 38, tak v říjnu 39, nicméně vlastně píše pokaždé trošku v jiném duchu, protože doba se proměňovala, samozřejmě ty dějiny šly velmi rychle. Píše o soužití Čechů a Němců, že je nezbytné.
On to považoval za samozřejmě. I po staletí jsme tady bydleli vedle sebe. On trpěl velice tím, že jsme v roce 45 se zachovali, tak jsme se zachovali. Vlastně byl stejného názoru jako Václav Havel, že jsme se nechali nakazit nacismem.
On nicméně se podílel nějakým způsobem na těch věcech kolem česko-německých vztahů v letech 38-39 kolem mise lorda Runcimana a podobně?
No, Runciman byl na Ohlíku a já jsem četl záznam manželky lorda Runcimana, kde popisuje, že můj otec dělá jenom cynické poznámky. Můj otec byl příliš inteligentní, aby nevěděl, co je vlastní poslání Runcimana. Že tady nejde o to zprostředkovat nebo nalézt řešení, nejvíc udělat zástěru před tím, co už se vlastně dohodlo. Tak to je jasné.
Co jsi myslel třeba o Edvardu Benešovi?
Moc se nevážil.
Šlo o jeho vlastnosti nebo obecně, protože to byl prezident republiky?
Ne, šlo o osobu Beneše. Otec byl založením realista a velmi konzervativní. Nicméně přísahal věrnost republice a tu taky dodržoval. Byl československý důstojník, ne kvůli vlastnostem Beneše. On mluví taky odlišně o Masarykovi a o Benešovi. Vůči Masarykovi neměl takový výhady. Čemu měl výhady, byl ten pozdější výraz, abych použil ten kult osobnosti, tatíček a to se tomu připadalo trochu přehnané. Ale Masaryka si vážil Beneše.
Je vyhrocená doba kolem Mnichova, později Beneš odjíždí, nastupuje Hácha a česká šlechta dvakrát, třikrát za sebou deklaruje věrnost českému státu. Vy se na to osobně díváte na ten krok?
No to přece k tomu tady šlechta je, aby v kritické situaci zaujímala postoj. Jinak je ta šlechta k ničemu. Thank you.
otec Karla Schwarzenberga, Karel VI. Schwarzenberg, byl autorem onoho provolání české šlechty, byl tím, kdo to celé sestylizoval. Ale jak už víme z úvodu, tím, kdo předstoupil před prezidenta Beneše, byl František Kinský. Vzpomínat na něj mohou hned dva.
Jednak spisovatel a novinář Vladimír Votýpka, který napsal o české šlechtě několik hezkých knížek, Návraty, paradoxy a příběhy české šlechty. František Kinský byl jeden z prvních šlechticů, se kterými se kdy setkal, takže na něj vzpomínat může velmi dobře. No a pak samozřejmě na něj může vzpomínat také František Kinský, jmenovec a zároveň tedy jeho vnuk a dnešní majitel zámku v Kostelci nad Orlicí.
Umíte si, pane Kinský, navodit tu představu, jak se asi cítil váš dědeček v této úloze v roce 1938?
Já jsem s ním o tom nikdy nemluvil, o této věci. Vždycky jsme to tak jenom tak okrajově vzali, protože asi na to nespomínal rád, protože když se to veme do důsledku, tak ta deklarace neměla vlastně žádného významu historicky za to s tím, co se stalo následně. Ona měla historicky za to, že tito pánové, o kterých jsme potom později slyšeli jen to nejhorší, tak oni se tehdy postavili za český národ. Oni se cítili být Čechy srdcem i duší. Proto to řekli, i když ti aristokraté v mnoha případech, ne ti, kteří jsou podepsáni, těch 12, kteří jsou podepsáni po deklaraci, ty samozřejmě mluvili všechny plyně česky, ale mnozí z nich, kteří se cítili být Čechy, ani pořádně česky neuměli. Z toho prostého důvodu, protože všichni tyto lidé cítili k zemi jako takové. Dědičným zemím koruny české, oni se cítili být srostli s tou půdou, s tou zemí, na které žijí a s kterou prorostli a s kterou srostli. A samozřejmě jim nebylo příjemné, když se někdo rozhodl, že jim kus toho veme z politických důvodů. Takže určitě ta závažnost toho okamžiku byla mimořádná a jak on se cítil, asi velmi slavnostně si dovedu představit. Já bych se taky tak cítil.
Myslíte, že máte podobný hlas jako dědeček?
Ne, určitě ne. Já si ho nepamatuju. Já pořád před sebou, když tady sedí pan Votýpka, to, co o něm napsal, o mým dědečkovi, tak já jsem si to tehdy jsem dostal do ruky tu knížku a přečetl jsem si to. A mě to hrozně dojalo, protože ho popsal úplně úžasně. Já jsem ho viděl v ten okamžik před sebou. A já si vůbec nepamatuju, že měl rolující se R, že trochu ráčkoval. Vůbec si to nepamatuju. Ale pan Votýpka to tam popisuje. A to, že se objevil v županu a byly oplný dveře, to tak vždycky bylo.
Já bych řekl, že vašeho dědečka byl ten hlas odpovědný jeho délce.
On byl hloub, ten tembr byl hlubší.
A já na něj vždycky strašně rád vzpomínám. To byl prostě neopakovatelný originál. Většina těch lidí, kteří tady zůstali a museli teda projít tím, že byli neustále nějak ohrožováni a sledování a podobně a přečkali to, tak to byly báječní originály.
Oni prošli křesťanskou výchovou, prošli určitým způsobem jakéhosi výchovného drillu, který si my, myslím, ani dost dobře neumíme představit. Můj dědeček ještě ke všemu byl fatalista. Co Bůh dal, to máme, co Bůh vzal, to nemáme. Nežehral nikdy. Nestěžoval si nikdy. Prostě vzal věci tak, jak jsou. Tak to asi má být. Dobře. A to ještě neznamená, že mě někdo ulomí záda, že jo? Že jsem se zálibně usmíval při té příležitosti, když pan Votýpka mluvil o mém dědečkovi. Mě to těší tohle o něm slyšet. Protože já ho takhle vidím. Já ho úplně přesně takhle vidím. My jsme k sobě měli velmi blízký vztah. A pro mě jedno z největších potěšení bylo jednou za měsíc, jsem za ním pravidelně jezdil do Kostelce sám. Prosedět s ním odpoledne, jeden proti druhému v křesle, a poslouchat ho a ptát se ho a vysvětlovat mu zase věci, kterým nerozuměl on. A mě vždycky nabilo zase na další měsíc a už jsem se těšil, až přijde středa za měsíc. A já vyrazím do Kostelce a jedu zase za ním a budu chtít vystoupit u zámku a tam se mě řidič zeptá, kde to je. Říkám, to je na začátku Kostelce a on říká, jo, vy myslíte u Výzkumáku. Jak jsem řekl, mi zastavte u Výzkumáku.
Nezapomenu, jak jsem ho zastihl doma, kde byl naprosto sám a přesto měl naleštěné ty lakýrky a puky na těch kalhotách. Že? A když jsem si představil vedle něho Beneše, tak to byl dost značný kontrast. A teď ten hlas měl ještě pořád v těch více jak 90 letech velice zvučný a naprosto nepřehlednutelný. Myslím si, že Beneš je nepřijímal moc rád. Neměl k šlechtě nikdy moc blízko, ale tohle myslím, že mu nebylo moc příjemný. A navíc myslím, že byl myšlenkama už někde úplně jinde, už někde za hranicema. Ale představa toho Kinského byla úplně nádherná na tom setkání. To byla skutečně persona grata, určitě.
Tak a tady už tady máme dokumenty z té audience v lednu 1939, která již byla tedy v jiné době, i obsah toho sdělení byl jiný. Zde z těch dokumentů můžeme zjistit, že s textem toho proslovu, který byl pak přednesen Emilu Háchovi, tak s ním byl prezident seznámen ještě 2 dny předtím, kdy právě ten text toho proslovu spolu se žádostí o audienci poslal doktor Jan Lobkovic prezidentské kanceláři.
Můžeme krátce nahlédnout do toho textu, já bych určitě pocitoval. Právě před 4 měsíci jsme jako členové starých českých rodů tehdejší hlavě státu jasně prohlásili, že dáváme všechny své síly do služeb vlasti. Přicházíme-li dnes poznovu do starobylého hradu českých králů, abychom opětně vyslovili svou vůli plniti všechny své povinnosti, činíme tak i osobně kvůli vám. Víme dobře, za jakých okolností jste svolil ujmouti se řízení našeho státu a cítíme, že jestli něco vás může posilovat i při této práci, tedy mimo víru v božskou prozřetelnost, je to důvěra všeho národa.
Ano, již je to v jiné době, je to po ztrátě pohraničí, takže už v tom prohlášení té šlechty nalézáme věrnost státu nedělitelným hranicím české koruny po 1000 let, ale již právě to směřuje k tomu přihlášení k českému národu, již ne k tomu zemskému pojetí, ale již k tomu národnímu, což je tedy velmi důležité. K tomu memorandu byla opět vydána tisková zpráva a koncept té tiskové zprávy je zajímavý tím, že do něj dělal své poznámky a opravy přímo prezident republiky Emil Hácha. Mm-hmm. Těch oprav je poměrně hodně.
Jinoprávník.
Každé slovo bylo důležité. K této audienci máme i fotografii ze zrcadlového sálu nebo salonu na Pražském hradě.
Uprostřed místnosti na koberci stolek, na něm 2 popelníky, jakési listiny, úplně vpravo sedí prezident Hácha a v půlkruhu ti ostatní.
Dá se třeba zjistit, jaká byla reakce jak prezidenta Beneše v září 1938, tak prezidenta Háchy v lednu 1939 přímo na místě?
Ty dokumenty jsou velmi strohé v tomto, ale audience z ledna 1939, tam si myslím, že v té pozdější tiskové zprávě je ta reakce prezidenta Háchy zmíněná. Pan prezident svým hostům srdečně poděkoval za návštěvu, kterou vykonali na Pražském hradě. Rozvedl potom, že je sobě vědom velké hodnoty vůle členů starých českých rodů sloužit zájmům státu a národa. Je to jeho dávným přesvědčením, že účast starých rodů našich na našem státním životě má nepochybnou cenu pro stát. Zde je i citace: nemám na mysli jenom oportunistickou stránku věci, pokračoval prezident republiky, a nemyslím jen na to, že staré šlechtické rody svými společenskými a rodinnými styky často a mnoho prospěly svým národům. Mám na mysli také stránku spíše ideovou. Staré rody, které vzešly z našeho národa a zůstaly mu věrny, byly a jsou živým důkazem, že náš národ již před staletími dosáhl vysokého stupně civilizace. Takže to byl pohled prezidenta Háchy.
A pak se tady konala ještě další audience, a to vlastně rok od té první v září 39.
A to už zase za radikálně změněných okolností.
Tak, zrovna v té době probíhalo zatýkání příslušníků odboje, inteligence a dalších vlastně potenciálních odpůrců, kdy i v tom memorandu se reagovalo na politiku německé okupační správy vůči šlechtě. Zde bych zmínil především tedy nátlak na přihlášení k německé národnosti, který se týkal zejména šlechty na Moravě. Text toho memoranda byl přednesen na schůzi výkonného výboru Národního souručenství, které vlastně bylo jako jednotící jedinou povolenou politickou organizací, která nahradila politické strany a měla tedy sjednotit národ. A právě na schůzi výkonného výboru této organizace 7. září 1939 byl tento text toho memoranda přednesen. Opět teda bych rád citoval. Přečtení projevu na té schůzi bylo přijato výborem s všeobecným souhlasem a potleskem. A předsedající náměstek Nebeský konstatoval, tento krok české šlechty znamená, že nedorozumění mezi národem a jeho šlechtou vznikla v minulosti, jsou tím odčiněna.
Což se konstatuje vlastně teprve na potřetí.
Na dlouho naposled.
Tak.
Co tedy následovalo potom 8. nebo 7. září, pak následovalo přímo sbírání tedy těch podpisů, které ještě nebyly opatřeny. Právě František Schwarzenberg, bratr Karla Schwarzenberga, přinesl ten originál toho memoranda na Pražský hrad, kde ho předal prezidentu Háchovi, tehdy již tedy státnímu prezidentu Háchovi, takzvanému 6. října 1939. Takže sbírání těch podpisů trvalo, dá se říct, měsíc. Tak a zde již je ten text toho prohlášení a celkem 5 stran zabrali podpisy.
Můžeme nahlédnout i do toho textu, téhleté třetí deklarace.
Můžeme.
Slovutný pane prezidente, v poslední době bylo jednáno o postavení šlechty v českém národě a objevily se v tomto ohledu různé nejasnosti. Považujeme proto za vhodné v tomto směru podat některá vysvětlení. Šlechta byla jako všude svou podstatou zřízením státním a jakožto celistvé společenství bývala ušetřena národních sporů. Její politické povinnosti bývaly určovány službou českému státu a králi. Jádro tohoto stavu vždy ovšem patřilo k českému národu, netoliko kulturně, nýbrž i krví a jazykem. Z raných dob království, kdy celý venkov byl jazykově český, prostředí šlechty bylo rovněž takové. Tato šlechta, původem a jazykem česká, tvořila panující nebo politickou vrstvu českého státu před vznikem monarchie domu rakouského i dlouho potom, píše se v úvodu.
Pak se tady ještě dodává, což je taky zajímavé, protože ty podpisy, tam je přes 80 osobností, to už nejsou jen ty vyloženě české rody, tradiční jako třeba Šternberkové nebo Kinští. A tady se k tomu říká, vedle této ryze domácí šlechty přistěhovalo se průběhem dějin a usadilo se na území českého státu mnoho rodin původu cizího, nikoli však pouze německého. Je září 39. Tyto rodiny, jimž příslušelo místo na sněmu a jehož jednání se v Praze, v Brně a Olomouci účastnili a jimž příslušela i vrchnostenská moc, která je spojovala stálým správním stykem s lidem splynuli v krajích českého jazyka s národem tak, že jejich různý původ nemůže ničeho změniti na jejich nepopiratelné příslušnosti k české národní pospolitosti. Takže i ti Bataliové a Kesenbrokové a podobné rody se prostě tímto přihlašují k češtví velice, velice jednoznačně.
Právě podle národnosti jejich poddaných tedy. To je pak v tom dalším spise, který se týká právě toho nátlaku na přihlášení té moravské šlechty, především k německé národnosti, kde jsou přímo konkrétní případy, tak tam oni odpovídají prostřednictvím prezidenta Háchy, že nevidí důvod, proč by se měli přihlašovat k německé národnosti, když jsou vlastně původem například Francouzi. Jo, je to francouzská šlechta nebo z jiných zemí Evropy, což ukazuje ten kosmopolitní ráz té šlechty.
Ano, jedni buď tvrdili, že jsou Češi, protože tady žijí, a druzí, že jsou šlechta, tudíž vlastně nemají národnost.
později, když jsem hovořil se Zdenkem Steinbergem, on mě ukázal dopis, který posílal Heydrich Bormanovi, kde Heydrich uvádí jména lidí, kteří podepsali to prohlášení šlechty, a na základě toho píše Bormanovi, že se rozhodl uvalit vnucenou správu na jejich majetky, a to byl vlastně taky důsledek toho podpisu. To na ně kladlo nějaký omezující nároky, například poslouchali BBC, zahraniční rozhlas, a já si vzpomínám, že Steinberg říkal, že když zapnuli to rádio, tak jeden hlídal u dveří na chodbě, aby věděl, že ten lokaj někde není poblíž a neposlouchá.
Nezažil jste někdy při svých setkáváních s příslušníky české šlechty, že by poukazovali, podívejte se, takhle jsme skončili, takhle teď žijeme, a přitom já jsem třeba příslušníkem rodu, který se v roce 38-39 podepsal pod to prohlášení. Měl by si to někdo uvědomit, a naše situace by třeba měla být nějak jiná. Slyšel jste někdy něco v tom smyslu?
Můžu říct, že ne. Oni už měli za sebou přes 20 let života na tom bitevním poli totalitního režimu. Samozřejmě, že nadávali na režim, že? To by bylo až nelidský, kdyby něco takového nedělali, ale nikdy nezahořkli, protože si uvědomovali, že se to okamžitě obrátí proti ním, že budou potrestáni dvakrát. Jednou, když všechny přišli, a jednou, když si budou ukazit náladu a život tím, že teda budou do světlíku vykřikovat nenávist. Ne, takže s tím jsem se prakticky neslyšel.
Mám takový pocit, že mnozí z vás, kteří nás teď v Českém rozhlase Vltava posloucháte, si možná říkáte, že té české šlechtě, aspoň té, která se zachovala věrně k zemím koruny české a ke své vlasti, že jim tak trošku fandíme.
Nadržujeme.
Že jim držíme palce. A že možná celý ten jejich čin, který tehdy byl jistě v pravou chvíli udělaný a správně pronesený, že to byl jenom takový čin, takové slovo řečené do prostoru.
Taková PR akce.
Taková PR akce vlastně.
To je pravda, ona by to mohla být prázdná slova, jenomže to by v tom nesměl být ve skutečnosti určitý závazek. A teď je na místě se ptát, jakým způsobem ten závazek příslušníci starých českých rodů vlastně naplnili.
Už o tom trošku mluvil Karel Schwarzenberg v tom svém vzpomínání na tatínka. Mm-hmm. A myslím, že k tomu má co říct i historik Zdeněk Hazdra.
Může to znít trošku pateticky, ale jisté principy jim byly bližší než kabát. Určitě je potřeba zmínit Františka Bořka Dohalského. František Bořek Dohalský byl jeden z mála šlechticů sloužících v diplomatických službách už první republiky. Společně s Maxem Lobkovicem de facto se jedná o dvě jména. Jestli byla některá jiná, tak mnoho jich rozhodně nebylo. Zahraniční služba československá neexistovala v době války a do dějin protinacistického odboje vstoupili dva jeho bratři. Od samého počátku byl součástí formujícího se odboje Zdeněk Bořek Dohalský, jeho nejmladší bratr, který v něm vystupoval pod krycími jmény Bedrník a Halík, a který už od podzimu 1938 byl v blízkém kontaktu s lidmi napojenými na Benešovu exilovou reprezentaci, která se později sformovala v Londýně, a v době protektorátu zajišťoval zpravodajské spojení mezi domácím odbojem, demokratickým odbojem a tehdejší protektorátní reprezentací v čele s odbojem spolupracujícím premiérem Aloisem Eliášem, ale i prezidentem Háchou, to byla strana jedna. No a na straně druhé byl prezident Edvard Beneš a jeho spolupracovníci v Londýně, kteří se díky těmto lidem, jako byl Bořek Dohalský, ale i František Schwarzenberg, Jindřich Kolovrat a celá řada dalších, a nejenom šlechtických odbojářů, zapojili do vytváření onoho informačního spojení mezi protektorátem a československým exilem ve Velké Británii. Beneš potřeboval ukázat, že je ve styku s českým národem a že má jeho podporu, že může se postavit do čela odbojového hnutí a tím v podstatě získat legitimitu ke svému konání a respekt u formující se protihitlerovské koalice, a Zdeněk Bořek Dohalský se na tom velmi podstatnou měrou podílel, a příchod Heydrichův byl osudný nejenom pro jiné šlechtice, ale zejména pro Zdeňka Bořka Dohalského. Poté, co byl zatčen generál Alois Eliáš, tak si gestapo přišlo i pro Zdeňka Bořka do Halského, uvěznilo ho. 3,5 roku do Halský strávil za zdmi pankrácké věznice a na konci války v únoru 1945 byl popraven. Jeho starší bratr, prostřední z bratrské triády dohalských, Antonín, ten se vydal na dráhu kněze a v době druhé světové války opět spolupracoval s československým odbojem. Dokonce se uvádí v pramenech, že se podílel na zajišťování úkrytu atentátníkům na Reinharda Heydricha a právě jeho smetla ona čistka v době Heydrichiády. A jelikož se vědělo, že se jedná o člověka blízkého prvorepublikovým hradním kruhům, člověka demokraticky smýšlejícího, člověka, který se hlásil i v době okupace k českému národu a současně se s ním počítalo jako s potenciálním budoucím arcibiskupem pražským po smrti kardinála Kašpara, protože Němci usilovali o obsazení tohoto místa svým člověkem, pro německým, ba přímo německým. Tak to byly všechno důvody, které dovedly Antonína Bořka do Halského do koncentračního tábora v Osvětimi, kde 3. září 1942 při pochodu na práci zahynul. Ostatně jeho doložka obsahovala dovětek návrat nežádoucí.
Co konec války?
Na konci války se setkáme s celou řadou šlechticů, kteří se zúčastnili takzvaného květnového povstání, ať tady v Praze na barikádách. Ostatně autor takzvaného národnostního prohlášení z roku 1939, František Schwarzenberg, patřil ke styčným důstojníkům generála Karla Kuttelwaschera. O něch květnových dnech roku 1945 podílel se na překladech provolání České národní rady do několika světových jazyků. Vedle něho se účastnili povstání také zástupci z řad Lobkoviců, ostatně jeho bratr Karel Schwarzenberg, zase pro změnu autor onoho 1. zářijového prohlášení z roku 1938, se postavil do čela povstání v Čimelicích, což bylo jedno z panství náležejících do držení Schwarzenbergů. V závěrečných hodinách války se šlechta zapsala do společenského povědomí, protože minimálně v rámci rodin Schwarzenbergových a Kinských se její představitelé podílejí na dojednání složení zbraní generála von Picklera, který byl tehdy velitelem SS a snažil se přejít do západního zajetí. A právě Karel Schwarzenberg se svým nevlastním bratrem Norbertem Kinským na Čimelicku se spolu podíleli na jednáních, které vedly de facto k ukončení války na našem území. Válka nekončí ráno 9. května v Praze, ale z 11. na 12. května 1945 kapitulovaly poslední německé jednotky právě v oblasti Čimelic. A tehdy Norbert Kinský fungoval jako tlumočník při těchto jednáních. Karel Schwarzenberg byl už v té době sice v nemocnici, protože utrpěl v době povstání zranění. Ale myslím, že to je přímo symbolické, že de facto začátek války či začátek okupace českých zemí a konec okupace je takto rámován těmito činy českých šlechticů, kteří tímto, doufám, že nesmazatelným způsobem vstoupili do dějin české společnosti.